Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2010-yilning 30-apreli. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Yangiliklarni hamkasbim Hasanjon kuzatadi. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
O'zbekiston Qirg'izistonga berilayotgan gaz miqdorini chekladi. O'zbekistonda AQSh vizasiga internet orqali ariza topshirish majburiy bo'ldi. Turkmaniston prezidenti Xitoy Xalq Respublikasiga davlat tashrifi bilan jo'nab ketadi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Avstraliyadan o'z uyiga qaytgan andijonlik qochqin Dilorom Abduqodirovaga 10 yil 2 oy qamoq jazosi berildi.
Raqming, adolat qiling. Bu meni qaming, men yoshimni yashab bo'ldim. Bu bolalariga qaytsin, o'zi endi kelganida hech qanaqa ayb yo'q. Men o'tiray uni o'rniga deb totigan chiqib qaynasiga.
Parkentning hali gaz ko'rmagan Navbahor mahallasiga gaz olib kelish tashabbusini boshlab jinoyatchiga chiqarilgan Azamat Yoqubov ishi ustidan mahkama boshlandi.
167 moddani qo'llab sudga berishdi. Hozir 4 marta 5 marta bordim mana sudga.
Toshkentning eski Jo'va bozor ortidagi mahalla buziladigan bo'ldi.
47 ta xonadonni buzishyapti.
Undan 20 yil muqaddam O'zbekistonda Erk demokratik partiyasi tuzildi.
Bayram havosi bor edi, chunki hayotimizda bitta insonni hayotida yuz beradigan eng buyuk voqea u odamning, xalqining mustaqilligidir albatta.
Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin oldi. Bularga biroz turib to'xtalamiz va hozir esa so'z navbatini hamkasbim Hasanjonga bersam, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. O'zbekistonda AQSh vizasiga internet orqali ariza topshirish majburiy bo'ldi. 30-apreldan e'tiboran noimmigratsion vizaga ariza topshiruvchilar yangi DS160 onlayn anketasini to'ldirishlari va ko'rib chiqish uchun internet orqali taqdim etishlari talab etiladi. Bu haqda Toshkentdagi AQSh elchixonasidan elektron pochta orqali Ozodlikka kelgan maktubda ma'lum qilingan. DS160 arizasi ilgari to'ldirilgan va Toshkentdagi AQSh elchixonasida joylashgan konsullik bo'limiga olib kelingan 3 ta alohida arizaning o'rnini bosadi. Internet orqali to'ldirilgan birgina DS160 arizasidagi ma'lumotlar konsullik bo'limi ma'lumot bazasiga kelib tushadi va ariza topshiruvchi suhbatga kelganda ko'rish uchun mavjud bo'ladi. Yangi arizani internet orqali to'ldirish tizimi aprel oyi davomida ixtiyoriy edi, biroq bundan buyon u majburiydir. Yangi tizim noimmigratsion vizaga ariza topshiruvchi barcha kishilar, jumladan talabalar, ishbilarmonlar, sayohat va mehmonga boruvchilar, ishchi xizmatchilar va boshqalar uchun birday taalluqlidir. Konsul o'rinbosari Matthew Whittonga ko'ra, butun dunyoda joriy etila boshlangan mazkur tizim ariza topshiruvchilarga ushbu jarayonni yanada osonlashtirish, xato kamchiliklarni kamaytirish hamda ariza beruvchilar konsullik bo'limiga kelish uchun sarflaydigan kutish vaqtini qisqartirish maqsadida ishlab chiqilgan. Konsul David Mikoga ko'ra, 2009-yilda 8 mingga yaqin o'zbekistonlik Amerika Qo'shma Shtatlariga borish uchun noimmigratsion vizaga ariza topshirgan. O'zbekiston Qirg'izistonga berilayotgan gaz miqdorini chekladi. Qirg'izgaz rahbariyati tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, bunga gaz uchun qarzdorlikning ko'payib ketgani sabab bo'lgan. Bu haqda Bishkekdan hamkorimiz Elmurod shunday xabar yo'lladi.
Qirg'izgaz o'zbek gazi uchun birgina aprel oyida 1 million $300,000 miqdorida qarz bo'lib qolgan. Ayni paytda Qirg'iziston rahbariyati mamlakat uchun murakkab bo'lgan bir davrda gaz ta'minotini cheklamaslik va to'xtatmaslik iltimosi bilan O'zbekiston prezidentiga murojaat qilgani aytilmoqda.
Vaqtli hukumatning to'raymi xat yozgan O'zbekistonning prezidenti Islom Abdug'aniyevichga.
Muvaqqat hukumat raisi O'zbekiston prezidenti Islom Abdug'aniyevichga murojaat yo'lladi. Unda Qirg'izistondagi murakkab vaziyatni hisobga olgan holda gaz ta'minotini to'xtatmaslik va gaz narxini $160 tushirib berishlik iltimos qilingan. Biroq O'zbekiston rahbariyatidan hozircha bu murojaatga javob olingani yo'q, dedi Qirg'izgaz shirkati raisi o'rinbosari Quban Mirzaqanov. Ayni paytda Qirg'iziston o'zbek gazining har 1000 kubometri uchun $220 miqdorida haq to'laydi.
Bishkekdan muhbirimiz Elmurod edi. Qirg'izistonda prezident apparatining sobiq rahbari qo'lga olindi. Qirg'iziston bosh prokuraturasidagi manbaning ozodlikka aytishicha, Kanimbek Jo'rayev Milliy xavfsizlik xizmatining Bishkekdagi hibs markaziga o'tkazilgan. U xizmat salohiyatlarini suiiste'mol qilganlikda ayblanmoqda. Kelib chiqishi Qirg'iziston janubidan bo'lgan Jo'rayev hokimiyatdan ag'darilgan prezident Xurmonbek Bakiyevning yaqin ittifoqchisi bo'lgan. Ayni paytda tarqatib yuborilgan parlament a'zosi Gulnora Derbishova ozodlikka, Janubiy Botken va Laylak mintaqalarida ayrim kishilar Jo'rayevning ozod etilishini talab qilib imzo to'playotganlarini aytdi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi mintaqa xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov 30 aprel kuni Xitoy Xalq Respublikasiga davlat tashrifi bilan jo'nab ketadi. Prezident matbuot xizmatining Regnum axborot agentligiga bildirishicha, Pekinga safari chog'ida Turkmaniston rahbari Xitoy prezidenti Hu Jintao, hukumatning boshqa yuqori lavozimli rahbarlari, shuningdek, yirik shirkatlar boshliqlari bilan uchrashadi. Muzokaralar chog'ida asosiy e'tibor ikki tomonlama iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish masalalariga qaratilishi kutilmoqda. Ayni paytda Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston, Xitoy quvuri orqali Turkmanistondan Xitoyga jo'natilayotgan gaz miqdori 1 milliard kub metrga yetdi. Hozirda Turkmanistondan Xitoyga jo'natilayotgan gaz miqdori kuniga 10 million kub metrga yetkazildi. Bugun Xitoyning Shanxay shahrida dunyodagi eng yirik ko'rgazma ochiladi. Jahon ko'rgazmasi 2010 deb nomlangan ko'rgazma oktyabrga qadar davom etadi. Unda 200 dan ortiq davlat va xalqaro tashkilot vakillari ishtirok etmoqda. Ko'rgazmaga qo'yilgan eksponatlarni 70 milliondan ortiq odam tomosha qilishi kutilmoqda. Bu yilgi ko'rgazma shaharlar duch kelayotgan muammolarni hal etish masalasiga bag'ishlangan. 18 million odam yashaydigan Shanxay dunyodagi eng yirik 10 ta shahardan biri hisoblanadi. Ko'lami bo'yicha 2008-yil Pekinda o'tkazilgan yozgi olimpiadaga teng ekan aytilayotgan mazkur ko'rgazmani tashkil etish uchun Xitoy hukumati 58 milliard dollar sarflagan. Ko'rgazmaning tantanali ochilishi marosimida 20 ga yaqin davlat rahbarlari, jumladan Fransiya prezidenti Nikolay Sarkozi va Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning ishtirok etishi kutilmoqda. Meksika ko'rfazidagi neft qazish platformasida yuz bergan halokat oqibatida dengizga oqib ketgan ulkan miqdordagi neft Mississippi daryosi quyiladigan sohilga yetib keldi. Halokat oqibatini kamaytirish uchun shtat rahbarlari AQSh federal hukumatidan mablag' ajratish va 6000 nafar harbiy xizmatchini yordamga jo'natishni so'radi. Oq uy maslahatchisi David Axelrod Meksika ko'rfazida dengizga oqib ketgan neft muammosi bartaraf qilinmagunicha yangi neft havzasini burg'alashga ruxsat berilmasligini aytdi. AQSh prezidenti Barak Obama qarib Yamayka oroli hududiga teng maydonga yoyilgan neftni yig'ib olish va halokat zararini kamaytirish uchun barcha kuch va resurslarni ishga solishini aytdi. British Petroleum shirkatiga qarashli neft platformasida yuz bergan halokat oqibatida kuniga 800 tonna neft dengizga oqib ketmoqda. Halokat tufayli Luiziana, Mississippi, Alabama va Florida shtatlarida baliqchilik va atrof muhitga jiddiy zarar yetishi mumkinligi borasida jiddiy xavotirlar bildirilmoqda.
Xabarlar bilan tanishlik, havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaganimiz lavhalarining to'liq mazmuni internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Avstraliyadan Andijonga qaytib borgan qochqin ayol Dilorim Abduqodirovaga 10 yil 2 oy qamoq jazosiga hukm qilindi.
Vaqning adolat qiling. Meni qamay, men yoshimni yashab bo'ldim, bu bolalariga qaytsin, o'zi endi kelganida hech qanaqa ayb yo'q. Men o'tiray uni o'rniga deb totigancha qotdi qaynasiga.
Toshkentning eski Juva bozori ortidagi mahalla buziladigan bo'ldi.
40 xonadonni buzishyapti.
Bundan 20 yil muqaddam O'zbekistonda ilk muxolif erk demokratik partiyasi tuzildi 20 yil dasturida.
Bayram havası var idi çünkü hayatımızda bitti insanın hayatında yüz beradigan eng büyük vakıa o adamın halkının müstakilligidir elbette.
Xalqaro va mintaqa yangiliklari ham bugungi eshitirishimizda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Avstraliyadan Andijonga qaytib borgan qochqin ayol Dilorom Abduqodirova 10 yil 2 oyga hukm qilindi. Mahkumaning Avstraliyada yashayotgan ukasi Muhammadjonning bildirishicha, bugungi mahkamada Dilorom Abduqodirova 3 modda: chegarani noqonuniy kesib o'tish, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish hamda noqonuniy diniy oqimga a'zolik moddalari bo'yicha Toshkent, demak, mahkama tarafidan aybli deb topildi. Chorshanba kungi mahkama ishida ishtirok etgan qarindoshlari uning yuzlari ko'karib, shishib ketgani haqida bildirishgan edi. 45 yashar Dilorom Abduqodirova 2005-yilning 13-mayida Andijonda sodir bo'lgan qonli qirg'in payti hukumat kuchlari yog'dirgan o'q yomg'iridan qochib, Qirg'iziston janubiga o'tishga muvaffaq bo'lgan yuzlab andijonliklardan biri. Ammo o'sha kuni uning eri va 4 farzandi maydonni tark eta olmay O'zbekistonda qolib ketishdi. Qariyb 5 yil davomida oilasidan uzoqda yashagan Abduqodirova O'zbekistonga qaytishga ahd qildi. Hamkasbim Hurmat Bobojon Dilorom Abduqodirovaning Avstraliyadagi ukasi Muhammadjondan bugungi mahkama tafsilotlarini so'radi.
Yaqinlari bilan gaplashdik bizam bugun. Hammasi tushgan holatda sud bo'lib o'tibdi. Sud hukmini e'lon qildilar. Hech kimni boshqalarni aniqlarini, fikrlarini guvohlarni aniqlashini, yaqinlarinikini hech qanday gaplarini inobatga olmasdan hukm o'qildi, chiqib ketvoribdi. 10 yil 2 oy umumiy koloniyaga e'lon qildi.
Endi bu yuzadan shikoyat qilmoqchimisizlar? Hukm yuzasidan shikoyat qilmoqchimisizlar?
Ha, albatta, uni davom ettiramiz. Men aytib qo'ydim, bizlarga shunaqa o'zi 10 kun e'lon qildi, 10 kun ichida naqaylar bo'lsa, arizalar bo'lsa, yozib aytishinglar mumkin debdi. U bugundan boshlanadi debdi. Shunga viloyat sudiga yozinglar, yana so'ranglar dedim. Boshqa anaqa o'tkazilishini xohlasam ayoldan yordam boradi. Bizlar barcha ma'lumotlarni berib yetkazyapti, xudo xohlasa yengillik bo'ladi. Hozir kirishyapti, mayda advokatlar ham deb qo'ydik.
Bugungi mahkamada ko'rinish qanaqa edi?
Bugun nihoyatda yaxshi edi ekan. O'tgan safar bo'lganda o'sha qandaydir bir dori porlari berilganga o'xshagan so'zlarni aytishyapti. Nima desiz, o'tgan safar hattoki qaramagan edi, deyishdi. Nima desan, deb turavergan edi, xush o'zidamas deb aytishgan edi-yu. Bugun dedi, o'zi xushi joyida ekan, pulni bularga qarab yo harakatlar bo'lyaptimi, yordam qilyapsizlarmi, chiqib ketmasanglar bo'lmaydi deb rosa yordam so'rabdi ana yaqinlarda opa. Keyin u qo'yayotgan ayblarni bittasini ham tanamabdi, bo'yniga olmabdi.
Bugungi mahkamada?
Ha, bugungi mahkamada. Keyin u sudya shu hukmni e'lon qilgan ekan, muncha ko'p beryapsizlar, men hech narsa qilmagan ishimga hayotimga shuncha narsani berasizlarmi, noto'g'ri bo'pti deb yig'lagancha qolardi, chiqib ketib qolibdi. Lekin qo'yayotgan ayblarini bo'yniga olmabdi. Keyin bularga qarab, yaqinlarimizga qarab, harakat qilinglar, yordam qilinglar, chiqib ketinglar, harakatlar bo'lyaptimi o'zi deb yordam so'rabdi-yu, qarab buni bularga imo ishora qilib, ko'zi mashada bo'libdi, hammasi bilan ko'rishibdi masalan. Ko'zi bilan bo'lsa ham o'tgan safar holat unaqa emas edi, o'tgan safar bitta ham qaramagan, bitta hali xush o'zida emas, nima desa ha deb turgan edi deydi. Aytishyapti, mana shu dori porlar bilan chiqqan ekanda.
Endi hukm yuzasidan arzni qanday qilmoqchisizlar?
Endi uni qani bugun endi o'tgan bo'lsa, dushanba xudo xohlasa uni o'rganishib harakat qilishadi, kelishadi. Uni qirralarini o'rganib chiqishib ungacha advokat yo boshqa yollashadi. Vaqtincha unda olsa biz mana hozir harakat qilyapmiz, ajonmas maytdagi biz yollayotgan advokatlar ham borib ana shunda xalqaro anaqa sudni talab qilamiz borib deyishyapti. Endi xudo xohlasa dushanbagacha hozir akakalar hammasi o'rganishib, tanishib, qanday buni amalga oshirishlikda, qayta qilishlikda yo ariza yozishlikda xullas uni yo'lga qo'yamiz deyishyapti. Bega hamma tushibdi, hattoki 80 yoshlar kirib qo'ygan qaynonasi ham tushibdi, tepri, unaqa men o'zimga o'lim, unaqa men adolat qiling, bu meni qamang, menman yoshim yashab bo'ldim, bu bolalariga qaytsin, o'zi endi kelganida hech qanaqa ayb yo'q, men o'tiray uni o'rniga deb totigancha qopdi qaynasiga.
Avstraliyadan Andijonga qaytib borgan qochqin ayol Dilorom Abduqodirova 30 aprel kuni chegarani noqonuniy kesib o'tish, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz hamda noqonuniy diniy oqimda a'zolikda ayblanib deb topildi va 10 yil 2 oylik qamoq jazosiga hukm qilindi.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, яки көк басылган дәвр.
Ким каршы булса, кызыллы басады. Ким шу тәклифке кушылса, митингге кушылса, көклү басады.
Президентлар алмашкан дәвр.
В ночь с 18 на 19 августа остаёт власти закона избранный президент страны.
Бүгүнкү күнү белгилеп берген дәвр.
Bugun yo demokratiya yo o'lamiz degan gaplar, bu yerda aytalik sessiyada gapirish hojati yo'q.
20 yil avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir.
Bundan 20 yil oldin 1990 yilning 30 aprelida O'zbekiston tarixida ilk muxolif siyosiy partiya tuzildi. Toshkent markazidagi bilimlar uyida O'zbekiston Erk Demokratik partiyasining ta'sis qurultoyi bo'lib o'tdi. 20 yil oldin bu qurultoyga kelgan delegatlarda kelajakka ishonchning ko'tarinki ruhi bor edi deb eslaydi Erk tashkilotchilaridan biri matematik olim Hamidulla Nurmuhammedov.
Bayram bo'lgan nima bo'lardi? Hamma bayramga kelgan. Rustam.
Haqiqatan ham bayram edi bu kun deb esladi hozir hijratda yashayotgan Erk lideri Muhammad Solih.
Albatta, u bayram havosi bor edi, chunki bizning kayfiyatimizda bayram edi. Faqat aprel bo'lgani uchun shuni emas, bizning o'zimiz kayfiyatimiz bir bayram nasib bor edi, chunki o'sha mustaqillik buyuk voqea deymiz, chunki bizning hayotimizda bitta insonning hayotida yuz beradigan eng buyuk voqea u odamning, xalqining mustaqilligidir albatta. 30 aprel kuni o'sha Erk partiyasi xususan mustaqillik g'oyasini bayroq qilib ko'taradigan, ko'tarishga saylangan bir tashkilot, ya'ni bu sovet tarixida, ya'ni Sovet O'zbekistoni tarixida ilk marta bunday bir g'oya bilan chiqayotgan bir partiyaning birinchi qurultoyi edi albatta. Bu
O'zbekistonda Erk tug'ilganiga 20 yil tug'ilganiga bag'ishlangan 20 yil degan eshittirishimizni kechki, demak, eshittirishlarimizdan tinglaysiz. Juma kechki va shanba ertalabki eshittirishlarimizdan tinglashingiz mumkin havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Parkentning hali gaz ko'rmagan Navbahor mahallasiga gaz olib kelish tashabbusini boshlab, jinoyatchiga chiqarilgan Azamat Yoqubov ishi bo'yicha mahkama boshlandi. Azamat Yoqubovning ozodlikka ma'lum qilishicha, uni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167-moddasi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-toroj qilishda ayblashmoqda. Muxbirimiz Mehribon Azamat Yoqubov bilan suhbatda bo'ldi.
Sizga berishdim, 167-moddani qo'llab sudga berishdi. Hozir 4 marta 5 marta bordim man sudga, lekin guvohlar kelishmadi, 2 marta sud bo'ldi, bu protsess davom etyapti. Hozir sudga Azamatga aytishlarimiz bor, shu may oyida nima qilmoqchi bo'lardi, shu may oyini shu 5-6-10 bo'lishi mumkin.
Endi Azamat aka, sizni asosan nimada ayblashyapti?
Mani o'sha 167 degan o'sha aholini pulini yeb qo'ygansiz deganday qo'yadi.
Sizga ayblov xulosasini berishdimi Azamat aka?
Ha, ayblov xulosasi qo'limda.
Endi u yerda qancha miqdordagi pulda ayblashyapti?
Menga 4 million atrofida.
Azamat aka, o'zbek so'midami?
So'm, 4 million so'm. Men aytmoqchimanki, da'vogar o'zi yo'qlar, qani, men sizlarni bir nimasi qaror qilganda da'vogar o'zi yo'q, menga da'vo qilayotgan odam o'zi yo'qlar, tushunasizmi?
Endi o'sha ayblov xulosasida, ayblov xulosasida ko'rsatilmaganmi da'vogar yoki tergovda bir sizga nisbatan aytilmadimi shu da'vogar palonchi shuning uchun ish qo'zg'atildi deganmas?
Yo'q, da'vogarni men o'zim bilmayman, nima deb yozilmagan, ayblov xulosasi yozilmagan. Prokuror departamenti bergan, departament surishtiruv o'tkazganda o'sha menga o'sha rahbarlarga odamlarni pulini yozmaydi. Odamlarni, fuqarolarni ishonchini qozonib, ishonchiga kirib olib, ularni nimasidan foydalanib, ishlarni amalga
Endi siz nima deb o'ylaysiz? Qanaqa bu yakunlanishi mumkin?
Yakunlanishi prokuror ish ochib qo'ygan-ku, mehribon. Prokuror ish ochib qo'ygandan keyin bular baribir prokurorning gapini nima qilmasa kerak, tashlamasa kerak demoqchimanda, menga baribir narsani uradi. Qanaqa bir narsani urib, o'zini aybini nima qilib, azamatiga mana aybdor degan ma'lumot chiqarishi mumkin. Men o'zim hisobim bo'yicha aholidan yig'ilgan pul 9,147,681 so'm. Prokuratura komissiya chaqirildi, hali mutaxassislar chaqirildi, shu azamatiga bosh bo'lgan ish tekshirib beriladi, ularga nima beriladi, komanda beriladi, komandama ular tekshirib ko'radi, tekshirganda 9,247,681 so'm ular nima qilgan, o'lchab ko'rgan. Man aholidan yig'ganman 9,245,000 so'm. Demak bu yerda bor yo'g'i 2,681 so'm farq qilyaptida, farq qilyapti. 2,681 so'm.
Ha, unda nimaga sizga 4,5 million so'm nima yuklashyapti, ayblashyapti 4,5 million so'mda?
Ular qanaqadir sizga montajchi bilan kelishgan holda 23 million qilib hisoblanyapsiz dedi, o'sha 23 milliondan ular o'zingiz ham bilmaysiz nima deyotganini.
Azamat aka, sizni mahalla ahli nima deyapti, mahalladoshlaringiz nima deyishyapti, sizni qo'llashadimi yana bundan keyin ham?
Albatta, albatta. Albatta qo'llashadi. Hozir men o'sha mahalla bilan birgalikda boshqa tomondan ham tortib kelmoqchi bo'lib, boshqa 325dan ushbu turbadan yana proyektni qo'lga olishga to'g'ri keldi.
Ha, demak baribir ishni davom ettiryapsizlar.
Albatta, biz endi bu narsadan qaytmaymiz, sababi zarqotgan ishimiz to'g'ri.
Azamat Yaqubov bilan hamkasbim Mehribon suhbatlashdi. Xalqdan nojo'ya tarzda pul yig'ib, uning bir qismini o'zlashtirganlikda ayblangan Yaqubov joriy yilning 10-mart kuni Parkent tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan ushlanib, hibsga olingan edi. 11-mart kuni Parkent tuman hokimiyati oldida 200ga yaqin odam yig'ilib, Navbahor mahallasining sobiq raisi Azamat Yaqubovning ozod etilishini talab qildi. Navbahor mahallasi ahli Yaqubovning xalq uchun qayg'uradigan, birovning haqiga xiyonat qilmaydigan odam ekanini aytib, uning fitna nishoni bo'lganini ham ta'kidlashgan edi. Navbahorliklar agar Yaqub ozod qilinsa, qilinmasa Toshkent viloyati hokimligi binosi oldida norozilik yig'ini o'tkazishga ham qaror qilgan edi. 13-mart kuni Azamat Yaqubov hibsdan ozod qilingan bo'lsa-da, Navbahor mahallasi bir necha kun davomida O'zbekiston qurolli kuchlari nazoratida bo'lgani kuzatildi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Toshkentning eski Jo'va bozori ortidagi mahalla buziladigan bo'ldi. Ozodlik radiosiga bu haqda xabar bergan toshkentliklarning aytishlaricha 47 xonadon ana shu qora ro'yxatga tushgan. Toshkent shahar hokimligining qaroriga ko'ra buzilishi kerak bo'lgan bu uylar sohiblariga qayerga ko'chish, qayerdan yer yoki uy berilish haqida hali hech narsa aytilmagan. Ular hokimlikning bu masalani adolatli tarzda hal qilishiga va yangi joyda uy qurish uchun moddiy yordam berishiga umid qilmoqdalar. Mavzuni Sadriddin o'rgandi.
Toshkent shahrini obodonlashtirishga oid shahar hokimligining qaroriga ko'ra eski Jo'va bozori ortidagi mahallada
47 ta xonadonni buzishyapti.
deydi bu mahallada yashovchi toshkentliklardan biri. Toshkentlik Jahongir Shosalimov Ozodlik radiosining iltimosi bilan ushbu mahallada bo'ldi. Uning aytishicha, darhaqiqat Sobir Rahimov tumani MBTI xodimlari hozir buzilishga tushgan xonadonlarga kirib ro'yxat tuzmoqdalar. Odamlarda vahima paydo bo'lgan, chunki bu haqdagi xabar mahalla ahliga yaqindagina yetkazilgan. Jahongir Shosalimov shunday xonadonlarning birida bo'ldi va xonadon egasi Ozodlikka bu haqda quyidagilarni gapirib berdi.
Sovet davrida alohida joy qurib berardi, uyga bizni olib chiqarardi. Yer olganlarga qat-qatlar berardi. To'g'rimi? O'sha narsalar hozir bizda yo'q. Bilmayman biz. Chegara bo'lgandan keyin o'zgardimi, o'zgarmadimi, uni biz bilmaymiz. Bizga shunaqa bo'lardi. Endi hozir chegara bo'lgandan keyin qonun qoidalari o'zgaradi. Har bir yurtda o'zining qonun qoidasi bor. Bizning qarshi joyimiz yo'q bu narsaga. Bizning hamma tomonlarimiz bizlar zabzi. Lekin shu hozir yashab turganlarni uy joyini bilgandan keyin ko'ngliga qarab turib joy berish kerak. Qarayga topdir. Hozir zo'ravonlik kerak emas bizaga. Xusus har bitta xonadonni o'zini shu ko'ngliga qarab turib joy bersa, biz shundan mamnun bo'lardik. Davlatdan xursand bo'lardik. Bir kishi inson desa jabr ko'rmasin deb boshlaymiz. Endi har xil holatda yashayapmiz hozir biz. Har xil xonadonlar bor. Kam ta'minlangan xonadonlar bor. O'rta holli xonadonlar bor. Har xil xonadonlar bor. Hozir qisa biz hech qachon farqli qilmaymiz. Yer beradigan bo'lsa pul bilan qo'shimcha pul bersa agar shu qurvorga baraka topsin va Rossiya bizga masalan sizga bo'lmasa fundamentlarimizni qilyapsin.
Bu odam bilan suhbatni tugatganimizdan so'ng boshqa bir xonadon sohibasi bilan bu xususda suhbatlashish imkoni paydo bo'ldi.
Men yana bir ayol chiqyaptimi?
Men yaxshi bo'ladi.
Mana xotiga yana bir gap ayolga kelishmoqchiman. Hozir
yig'ayotgan
sen. Alo. Alo, assalomu alaykum. Kino yaxshimisiz?
Alhamdulillah, shukr.
Men sadrda jurnalistman. Mana uylar ko'chirilyapti ekan, sizlarni rozi qilyaptimi, yo'qmi? Shu qayiqni ko'chiryapti. Shunga bir fikringizni ayting.
Ko'chirilayotgan hali bizga hech narsa bergan yo'q. Bizlar dedi. Shu bilan turib bizlar hayron qolib. Nima qilishni bilmayapti bizlar.
Yo, aytyaptimi, qayiqni ko'chiramiz, nima qilamiz deb.
Aytmayapti-da. Hech narsa yo'q, hech bir xabar yo'q. Eski uylarimizni ko'rsatib ko'rishdi bir ikkitasiga, ular yoqtirishmadimi, bilmadim. Lekin mana biza turib bizlar bizga hali hech narsa aytishgani yo'q. Lekin buzildi bu joylar endi.
Sizlarga bir muhlat berishdimi, shu falon qishlog'acha chiqib ketasizlar yoki shungacha uy topinglar yoki yer beramiz yoki kvartira beramiz degan?
Hech qanaqa hali muhlat ham yo'q, beramiz degan joy ham yo'q. O'zim shu yerda 65 yildan oshiq yashayapman. Mana 5 ta bola shu yerda tug'ilgan hammasi. Hammasini mana shu yerda aziz endi.
Hozir shu xonadonda nechta oila yashaysizlar endi siz, bolalaringiz, kelinlar?
11 ta odam yashaymiz. Nevara, chevaralarim bilan.
Endi shu masalan uylaringizni buzamiz deb hokimiyatda nimasi aytishadi-ku, sizlarga uy beramiz yoki ko'chiramiz yoki bu yerga yer beramiz. Aytdi,
hokimiyatimiz juda yaxshi gap gapirdilar. Sizlar xohlagan joydan beramiz. Nima, sizlarni xato qilmaymiz. Endi buzish kerak bu yerni deb bizaga aytdilar. Endi ko'p odamlar buzdi ham. Lekin hali joy ko'rsatishgani yo'q. Yerlarni kim yer oladi desa, yer beramiz deb bizani yer uchastka qurishga qubrimiz yetmaydi. Pulimiz yo'q. Agar o'sha uchastkani qurishga ozgina yordam bersa, balkim oladiganlar ham bor.
Xalq tilida eski shahar deb ataluvchi bu mahallada istiqomat qiluvchi odamlar bu uylarda ularning 7 pushti yashab o'tganligini aytar ekan, bugunga kelib bu uylarning yeri hukumatga kerak bo'lib qolgandan va ularning qayerga va qanday sharoitlarda ko'chirilishini bilmasdan bu holatdan xavotirga tushayotganini izhor qilmoqdalar. Xo'sh, kimga kerak bo'lib qoldi bu yer? Biz bu haqda ma'lumot olish uchun Sobir Rahimov tumani hokimi o'rinbosari Berdimurod Tursunov bilan bog'landik.
Eski Juva bozori yaqinida joylashgan Eski shahar mahallasida 67 ta uy buzilyapti ekan. 67 ta uy buzilyapti. Nima uchun buzilyapti shu uylar? Shuni sizdan so'ramoqchi edim.
Ya, buni bosh loyiha Toshkent shahar hokimining qarori bor. Qarorga asosan.
Aha, bu uyda yashovchilarchi, ularga qanday bir masalan yer beriladimi, uy beriladimi?
Ya, uni men bilmadim. Uni ana BTI boshlig'i bor. O'sha javob beradi. Men boshqa ishlar bilan shug'ullanmayman. Yer shug'ullanmayotganim yo'q.
Shundan so'ng tuman MBTI boshlig'i Ravshan Haydarov bilan bog'landik, biroq bu kishi ham bu haqda hech qanday ma'lumot bermadi.
Ma'lumot bera olmayman, aka.
Nimaga?
Nima? Bilmayman, tanimayman, ko'rmaganman men sizni. Bergan bo'lsa, men tanimayman, akajon.
Yo, men jurnalistman, Ozodlik radiosida ishlayman. Ismim Sadiriddin, familiyam Ashurov.
Mahalla qatti ishlasangiz ham, men berolmayman bunaqa ma'lumot sizga.
Jahongir Shosalimovning aytishicha, bu uylarning joyida avtomobillar turadigan joy quriladi va bu aniq ma'lumot.
Lekin menga bergan bir ishonchli manbani aytishiga qaraganda, Ichki ishlar vazirligini tavsiyasiga ko'ra, ya'ni yo'l tor qilib avtomobillar qatnoviga qiyinchilik tug'ilgani sababli stoyanka qurish, yo'lni kengaytirish tavsiyasini shahar hokimiyati inobatga olgan va shu bo'yicha shu xonadonlar buzilyapti.
Toshkentda ilgari bir qancha mahallalar turar joylar obodonlashtirish shiori ostida buzilgan edi, biroq ularning sohiblari hukumat ularga adolatli tovon puli to'lamaganidan norozi bo'lgan edilar. Eski shahar mahallasining 47 xonadonini ko'chirish endi boshlanyapti. Balki hukumat bu safar ularning talablarini inobatga olar.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. 40 yoshdagi sifatsiz uy tomosida qolib, bir xonqali o'ldi deydi. O'zbekistondagi qurilishlarda texnika xavfsizligi me'yorlari va sifat talablariga rioya qilinmagani haqida kuyinib gapirgan xorazmlik Zafarbek.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mening ismim Zafar, Xorazmmanman. Sizni radioingizni shu kungacha bilmagan ekanman. Shu Ozodlik radiosi bog'lig'ini, shu radioni ochib chiqib, shu radio bog'lig'ini bilib, eshitib O'zbekistonda bo'layotgan voqealarni bir gudoq tashlab edim.
Endi qarang, yashil Xonqadanmisiz?
Xonqadan, Xonqadanman.
Xonqadan yerini Sarapayondanmisiz?
Yo'qim. 46'dan man, 46'dan. Şimdi ben aytacak yapım Özbekistan'da bu olay hatırlayan hazır mesela dizilerini kuruluş sahasında mesela ben özüm hem Malyarsik usta her yılı sütüka tövka dedi. Hazır bir de Malyarsik şimdi işlerini alıp bari hatırımız. Bize Özbekistan'da mesela hazır yine kararlığa çıktı, öyle salın tuttu, katejler, bir iki kazaylı. Sulağın sifatini ben aytmak dedim. 3-4 öy salındı. 50 dom salın tuttu. Yine bir 2-3 aylıkta yine 50 zeni mahallede salınacak. Şunun sifatı dum dum yaman. Yakında bir bala öldü. 87. yıl şu plita sınıf. Şimdi bilmedim.
Hayırda öldü? Bu Xorazm'da mı?
Oğlan şu 46'da. 46'da. Xonqobodli bola edi.
Shu 40 yopda qurilgan imoratni ustiga qo'yilgan o'sha beton to'sin, beton plita sinib ketib odam o'lgan. Shunaqa tushundimmi?
Ovon. Endi bu masalan zaharam ishladik, yaqinda ishlab sonda keldik beri. Shu nima desam ekan, sifati dum yomon. Shu hamma prorob qorovuldan tortib prorob nalardim. O'zlarini chuv vazatib dog'or chiqmiz borgan masalan ish gaplashib borsak yoki bir nima dedi texnika bezopasniy hujjatga qo'l qo'ymaymiz to'g'risam masalan to'q urishi mumkin bizani boshqa ish yuritishimiz mumkin bir oy ikki oy uch oy ishlashimiz mumkin bu narsalarga qo'l qo'yamiz andasa shu katstvo yomon Çarışını mesela simirlayı öğrediler. Simirlayı örmediler. Topraklayı öğrediler. sort sentas bo'ladi joylarni. Sifatidim kim bo'ladi? Betona qo'shilmaydi. Suvni quritmay uradilar spekulyatsiyani. Bu salonni duryotgan domlar aholi ishqilib sifatidim yomon. Ha, endi nima deyman ekan? Endi buni men aytgan bilan ham baribir bu bo'lmaydi kun.
40 yoptagi sifatsiz uy tomosida qolib bir xonxalik o'ldi deydi. O'zbekistondagi qurilishlarda texnika xavfsizligi me'yorlari va sifat talablariga rioya qilinmaganidan kuyingan xorazmlik Zafarbek. Qo'qonda esa mushti Anbar va tasbih sotish mumkin, ammo lekin noto'g'ri kitob sotishga izin yo'q deydi. Qo'qon bozorida tasbih sotadigan tinglovchimiz Ilhomjon.
Ha, men Qo'qondanman, Ilhomjonman. Qo'qon shahridan. Men nimada? Dini kitoblar, mushkanvar, shuna narsalar sotamanda. Nimada? Bir yigit shikoyat qilib yozishibdi-da, shunaqa sotkizmayapti. Nima, eshitdim-da endi. Endi u odam bilmayman qanaqa bo'ladi. Masalan, biz behijolat sotyapmiz, ana kitoblarni ham sotyapmiz. Lekin hijob to'g'risida buni bozorlarga kelib ko'rsin. Bozorlarda to'la hijoblardan bemalol sotilyapti. Mushkanvar, joynamoz. Tasbihlar, shuna narsalar sotamiz. Mana shu bugun ham Xudoga shukr, jumalarni o'qidik. Hammasi bo'ldi. Endi hatto mana ozodlik nimasimi bu?
Ilhomjon, mana bu ba'zi bir tavsiya qilinmagan kitoblar ham bormi? Sotmaya deb bir sotmasangiz ma'qul bo'ladi deb aytilgan kitoblar bormi ro'yxati?
Ha, endi masalan, endi bo'ladi. Ba'zi bir kitoblarni davlatdan chiqqan kitoblarni sotamiz. Endi ruxsat etilgan kitoblarni. Xotirali kitob mumkin emasda o'zi osoyish tashviqot faqat yaxshi yaxshilikka Allohni nimasiga bilgan bo'lish kerak deydi. Hammasi oyat hadis hammasi bir biriga to'g'ri kelishi kerak. Noto'g'ri kitob sotish kerak. Endi davlat endi onda sonda tekshirib turadida endi nimalarda bunday kitoblarimizni noto'g'ri kitob bo'lsa aka bu mumkin emasdi. Sal nima aytilsa biz aqidaga to'g'ri kelmaydigan kitob bo'lsa sotmaymizda. To'g'rimi aka?
Kimlarniki to'g'ri kelmayapti masalan? Mana Abdulla qorinikimi, Obid qorinikimi kitoblari bormi?
Yo'q, una kitobni nimada chiqmaydi-ku. Masalan, aqidaga to'g'ri kelmaydigan kitoblarda.
Ba, Xayrulloh Hamidovning va'zlari bormi mana audioga yozilgan?
Ha, nima? Hozir endi oldin sotardik, hozir. Hozir shu kunda yo'q, lekin bor edi.
Qo'qondagi mushti Anbar va tasbih sotish bilan shug'ullangan tinglovchimiz fikrlari tinglovchimizga ko'ra Qo'qonda mushti Anbar, tasbih, hijob sotish mumkin, lekin noto'g'ri kitob sotishga izin yo'q dedi. Demak, Qo'qon bozoridagi tinglovchimiz Ilhomjon. Xorijdagi o'zbeklarning turmush hikoyasiga qiziqaman dedi. Amerikadan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Ahmadjon.
Men ismim Ahmadjon, men Amerikadan telefon qilyapman. Ozodlikni har kuni eshitib turamiz, chunki yo'lda bo'lamiz. Keyin bu yerda chet elda yashaydigan odamlarga endi o'zbek tilidagi juda ham ko'p narsa eshittirishlar, endi faqat shunga bir taklif etmoqchi edim. Mana har doim ozodliklarni eshitib turamiz. Dunyoning turli burchaklarida mana o'zbeklar yashashyapti, yana har hayotda, hattoki mana kecha Sundradagi 61-ta o'zbekni eshitib juda ham rahmim kelib nima qildim. Shunda bir taklif bo'lib qoldi menda, butun dunyodagi o'zbeklarni o'sha oilaligi, hayoti, nima ish qilyapti, misol uchun hamma yoqda har xil sharoitlar bo'ladi, o'sha sharoitlar haqida umuman o'zbeklarni hozirgi hayoti, chet elligi o'zbeklarni hozirgi hayoti haqida bir eshittirish tayinlasanglar deb ozodlikka taklif kiritmoqchi edim. Bunda albatta o'sha chet elda yashayotgan o'zbeklar agar yordam beradigan bo'lsa ozodlik muxbirlariga o'sha o'zligi haqida yoki shu muxbirlarga shu narsalar haqida aytib boshqa dunyoda yashayotgan o'zbeklarni xabardor qilishli bir bog'lanishlikni bir yangi bosqichi bo'ladi deb o'ylayotgandim. Shunga mana shu taklifni kiritmoqchi edim. Misol uchun mana Amerikadagi o'zbeklarning hayoti qanaqa, ular kundalik ishlarida nima ishlar qilishadi, oilalari, bolalari nima qilishadi yoki mana Avstraliyada, Kanadada, Nova Zelandiyada, misol uchun Yevropa davlatlaridagi o'zbeklarning holatlari. Shular haqida bir bilishlikni xohlasa kerak, mushtariylaringizlar, ya'ni bizga ham bilish xohlaysizmi? Shunga shu taklif ozodlikka kiritmoqchi edim. Endi o'ylab ko'rishib, agar bo'lsa, naqadar ozodlikni yanada bir muxlislarini o'ziga yig'adi deb o'ylayapti o'zim.
Xorijdagi o'zbeklarning turmush hikoyasiga qiziqaman, dedi. Demak, Amerikadan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Ahmadjon. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik, xolos. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga albatta qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz, muhtaram tinglovchi. Marhamat, telefon qiling. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan boshqa lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Rossiya hukumati 28-aprel kuni 1940-yilda 22 ming polyak ofitserlarining Katin qishlog'ida Stalin NKVD tomonidan qatlom qilinganiga oid maxfiy hujjatlarni ilk bora jamoatchilikka oshkor qildi. Hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, polshalik zobitlarning qirg'ini sovet hukumati siyosiy byuro a'zolari imzosi bilan amalga oshirilgan.
Rossiya Federal arxiv agentligi rahbari Andrey Artizovning Novosti axborot agentligiga bildirishicha, ushbu o'ta maxfiy hujjatlar mamlakat prezidenti Dmitriy Medvedev topshirig'i bilan jamoatchilikka oshkor qilingan.
Пусть все посмотрят, что было сделано, посмотрят, кто принимал решения, кто давал соответствующие поручения на уничтожение.
Nima bo'lganini odamlar ko'rsin. Qarorni kim qabul qilganini, polyak zobitlarini yo'q qilishga kim buyruq berganini odamlar ko'rsin. Hujjatlarda hamma narsa bor. Imzolari turibdi. Polshalik hamkorlarimizga berilmagan yana bir qator hujjatlar mavjud. Men bu hujjatlarni ularga muayyan amaliyotlardan keyin topshirish to'g'risida buyruq berdim, dedi Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev. Memorial jamiyati a'zosi Yan Raginskiyning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, bu hujjatlarning nusxalari aslida 1990-yillar boshlarida Rossiyaning birinchi prezidenti Boris Yeltsin tomonidan Polshaga topshirilgan edi. Keyinroq bu hujjatlar polshalik tarixchilar tomonidan matbuotda e'lon qilingan. 2004-yilda Rossiya harbiy prokurorlari ushbu qatlomni urush jinoyati deb tan olishdan bosh tortib, Katin fojiasi yuzasidan olib borilayotgan tergov ishlarini to'xtatgan edi. O'tgan hafta esa Rossiya Oliy sudi Katin fojiasiga oid barcha hujjatlarning jamoatchilikka oshkor etilishiga yo'l ochib beruvchi qarorni qabul qildi. Rossiya tarixining qora dog'lariga oid arxiv materiallarini oshkor etayotgan bir davrda O'zbekistonda arxiv ishi bugungi holatini aniqlash maqsadida O'zbekiston kino, surat va ovozli hujjatlar markaziy davlat arxiviga qo'ng'iroq qildik. Qanday qilib men sizning muassasangizda saqlanayotgan materiallar bilan tanishishim mumkin?
Kilotdan bo'lsa, qatot kelishingiz kerak. Nima bo'lsa, kelib ariza yozasiz. Pasport bilan kelasiz, ariza yozasiz, temangizni o'sha nima sababdan qanaqa tema qanaqa qaraysiz, o'shanisini qanaqa qilasiz.
Masalan, chet el fuqarosi bo'lsa qanday kirishi mumkin?
Chet el fuqarosi MITdan qog'oz olib keladi. O'sha arxivga kirib ishlashi mumkin degan ruxsatnoma olib kelganidan keyin u chet el fuqarosi bilan ishlaniladi.
Dedi O'zbekiston kino, surat va ovozli hujjatlar markaziy davlat arxivi xodimi. Suhbatimiz natijasida aniqlandiki, ochiq fondlar bilan tanishib chiqish uchun O'zbekiston fuqarosiga ariza yoki tegishli muassasa xati bilan murojaat qilish kifoya. Yopiq fondlardan foydalanish masalasiga doir savol bilan O'zbekiston Respublikasi Markaziy Davlat Arxiviga murojaat qildik. Qanday qilib men, oddiy fuqaro, O'zbekiston Davlat Arxivida, masalan, 1920-yillarning qatag'onlarga oid hujjatlarni ko'rishim mumkin?
Repressiya u nas net, repressiya все в СНБ. То же с заявлением обращайтесь, подавайте заявление, там рассмотрят и вам конкретно потом ответят, когда вас допустят.
Yo'q, qatag'onlarga oid materiallar bizda saqlanmaydi. Ular barchasi Milliy xavfsizlik xizmatida saqlanadi. Ariza yozib borasiz, ko'rib chiqiladi, keyin sizga konkret javob beriladi. Buning uchun ariza yozasiz. Ariza shu sabablar bilan shu maqsadda falon arxivda ishlashga ruxsat berishingizni so'raymiz deb. Shu ariza bilan Zarafshan restorani yonidagi MXX binosiga borasiz va o'sha yerda turgan soqchigami, ofitsergami hujjatlaringizni topshirasiz. Hujjatlardan qancha muddatdan keyin maxfiylik muhri yechiladi? Savoliga Markaziy davlat arxivi xodimi shunday javob berdi.
Ну, у нас по законодательству через 30 лет пересматривается. Это не говорит о том, что рассекречивается, а пересматривается. Это в законе у нас имеется.
Qonun yuzasidan bizda har 30 yilda bir hujjatlar qayta ko'rib chiqiladi. Bu degani ulardan maxfiylik muhri olib tashlanadi degani emas, dedi O'zbekiston Markaziy davlat arxivi mutasaddisi. O'zbekiston Respublikasining arxivlar to'g'risidagi qonuniga binoan arxiv hujjatlaridan foydalanishga doir cheklashlar hujjatlar tayyorlangan vaqtdan e'tiboran 75 yil muddatga belgilanadi. Arxiv hujjatlarining maxfiylik darajasi shuningdek O'zbekiston Respublikasi Milliy arxiv fondining davlat va tijorat sirrini o'z ichiga olgan hujjatlardan foydalanishga doir cheklashlar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi deb ko'rsatilgan. O'tgan asrning 20-yillariga oid qatag'on materiallari xavfsizlik xizmati tomonidan qo'riqlansa, ular qachon va kim tomonidan ochiladi? Bu savol bilan Ozodlik O'zbekiston adabiyotshunosi Naim Karimovga murojaat qildi.
Bu kategoriyalar bor, ba'zi arxivlar, masalan, shaxsiy arxivlarni davlat arxividagi shaxsiy arxivlarni egasi palon yilgacha ochish mumkin emasligan shart qo'yadi. Mana shu shart asosida. Endi davlatni o'zini arxivlari bo'lsa, manimcha, hozir 100 yil o'tgandan keyin ochilsa kerak. Ba'zan boy hujjatni maxfiylik darajasi 100 yilga bormasligi mumkin. O'zbekiston tarixi bilan shug'ullanmayman, faqat Qatag'on davri bilan shug'ullangan paytlarimda shu 30-50 yillar bo'yicha qatag'on qurbonlari jildlar har holda buning uchun ochiq.
Dedi mashhur o'zbek adabiyotshunosi Naim Karimov. 2004 yil O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi bosh arxiv boshqarmasi UzArxiv agentligiga aylantirildi. Bugungi kunga kelib O'zbekistonda arxiv ishi UzArxiv agentligi qo'l ostiga birlashtirildi. 2009 yil aprelda UzArxiv agentligi Xalqaro arxivlar kengashiga a'zo bo'ldi.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Yo qizil, yoki ko'k bosilgan davr.
Kim qarshi bo'lsa, qizilni bosadi. Kim shu taklifga qo'shilsa, mitingga qo'shilsa, ko'kni bosadi.
Prezidentlar almashgan davr.
Вновь 18 на 19 августа отстранен от власти законно избранный президент страны.
Bugungi kunni belgilab bergan davr.
Bugun yo demokratiya yo o'lamiz degan gaplar, bu yerda aytalik sessiyada gapirish hojati yo'q.
20 yil avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir.
Bundan 20 yil oldin, 1990 yilning 30 aprelida O'zbekiston tarixida ilk muxolif siyosiy partiya tuzildi. Toshkent markazidagi bilimlar uyida O'zbekiston Erk Demokratik partiyasining ta'sis qurultoyi bo'lib o'tdi. 20 yil oldin bu qurultoyga kelgan delegatlarda kelajakka ishonchning ko'taringi ruhi bor edi deb eslaydi Erk tashkilotchilaridan biri matematik olim Hamidulla Nurmuhammedov.
Bayram bo'lgan, nima bo'lardi? Hamma bayramga kelgan.
Haqiqatan ham bayram edi bu kun deb esladi hozir hijratda yashayotgan Erk lideri Muhammad Solih.
Albatta, u bayram havosi bor edi, chunki bizning kayfiyatimizda bayram edi. Faqat aprel bo'lgani uchun emas, bizning o'zimiz kayfiyatimiz bir bayram mas'u bor edi, chunki o'sha mustaqillik buyuk voqea deymiz, chunki bizning hayotimizda bitta insonning hayotida yuz beradigan eng buyuk voqea u odamning xalqining mustaqilligidir albatta. 30 aprel kuni o'sha Erk partiyasi xususan mustaqillik g'oyasini bayroq qilib ko'taradigan ko'tarishga saylangan bir tashkilot, ya'ni bu sovet tarixida Yani Sovet Özbekistan'ı tarihinde ilk birinci marta bunda bir gaya bilen çıkartken bir partiyanın birinci kurultayıydı elbette bu.
O'zbekistonda erkak tug'ilganiga 20 yil to'ldi deb nomlangan 20 yil eshittirishi, demak, 2-soatdagi eshittirishimizdan o'rin oldi, juma kungi kechqurungi eshittirish va shanba ertalabki eshittirishlarimizda, demak, O'zbekistonda erkak tug'ilganiga 20 yil to'lganligi haqidagi batafsil ma'lumotlarni tinglashingiz mumkin, demak, biz bilan qoling. Havo mavzularida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Bundan 50 yil avval 1960-yilning 1-may kuni Francis Gary Powers boshqargan U-2 Amerika josuslik uchkuchi Sovet Ittifoqi havo hududida urib tushirilgan edi. Sovet hukumati Powersni josuslikda ayblab 10 yillik qamoq jazosiga hukm qildi, lekin u 2 yildan so'ng ozod etildi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Sovet Ittifoqi o'rtasidagi U-2 mojarosi bilan bog'liq voqeaning 50 yilligi munosabati bilan ozodlik muxbiri Francis Gary Powersning o'g'li bilan suhbat
1960-yil 1-may, Sovet xalqi mehnatkashlar kunini bayram qilayotgan bir paytda Ural uzra uchayotgan AQShning U-2 josuslik uchquchi Sovet raketalari bilan urib tushiriladi. Bu haqda xalqaro hamjamiyat 5-may kuni xabar topdi.
Nikita Khrushchev announced that a US plane had been shot down over Russian territory last Sunday. Officials in Washington said the plane was an unarmed weather research plane.
Nikita Khrushchev o'tgan yakshanba kuni AQSh uchquchi Rossiya osmonida urib tushirilganini ma'lum qildi. Washington rasmiylari uchquch qurolsiz bo'lgani va tadqiqot maqsadida uchirilganini bildirishdi deb xabar qilgan edi AQSh ommaviy axborot vositalari. Lekin bu uchquch Amerika Markaziy razvedka xizmatiga qarashli U-2 josuslik uchquchi bo'lib, Washington rasmiylari bildirganidek, ob-havoni tadqiq etish maqsadida emas, balki josuslik maqsadida uchirilgani ayon edi. Qolaversa, Sovet Ittifoqi ham AQShning U-2 josuslik dasturlaridan xabari bo'lgan va bunga qarshi choralarni ham o'ylab qo'ygandi. 1960-yil 1-may kuni Sovet Ittifoqi 1-marta o'zining S-75 yer osmon raketasini ishga solib, bortida Francis Gary Powers bo'lgan josuslik uchquchini urib tushiradi. Bu uchquch osmonga Pokistonning Peshavoridan ko'tarilib, Turkiyaning Injirlik havo bazasiga, keyin Ural tomon uchishni boshlagandi va keyin Sverdlovsk osmonida urib tushirildi. Parashyutda sakrab tirik qolgan uchuvchi Powers Sovetlar tarafidan asir olindi. O'shanda Sovet rahbari Nikita Khrushchev g'azab ohangida Amerikaga qarata:
"Не летайте вы в Советский Союз. Не летайте вы в социалистические страны."
Sovet Ittifoqi tomon uchmang, sotsialistik mamlakatlarga parvoz qilmang, suverenitetimizni hurmat qiling va sarhatlarimizni biling, bilmasangiz urib tushiramiz, degan edi Khrushchev.
"Уважайте суверенитет и знайте границу. Не знаете границу ударим."
Amerika tomoni Sovet Ittifoqi uzra josuslik uchquchini uchirish orqali ikki maqsadni ko'zlagan edi. Birinchisi, Sovet raketalari yetmaydigan balandlikda uchadigan uchquchini sinab ko'rish va shu masofadan turib bu mamlakat tasvirlarini olish imkonlarini o'rganish. James Baker ishlab chiqqan kamera 18 ming metr balandlikdan nafaqat odamning gavdasi, balki soch tolasigacha aniq tasvirni olishga qodir edi. Muhandis Clarence Johnson yaratgan U-2 josuslik uchquchi esa Sovet raketalari yeta olmaydigan 21 ming metr balandlikda ucha oladigan uchqish edi va u ilk bor 1955-yilda sinovdan o'tkazilgandi. Oradan 5 yil o'tib, 1960-yil 1-may kuni bu uchqish Sovet havo bo'shlig'ini kesib o'tdi. O'sha paytda Uralda harbiy xizmatda bo'lgan o'zbekistonlik Rajapov aka xotiralari.
60-yil 1-mayda Svetlov osmonida Amerika samolyoti Powers boshqargan samolyotni urib tushirdi degan gapni bizlar gelib 2-mayda eshitdik. Undan so'ng bizlarni harbiy xizmat hammamizni yig'ib qo'yib, sizlarning xabaringiz yo'q deb Svetlov harbiy okrugidan, Ural harbiy okrugidan ham komissiyalar gelib, sizlarning xabaringiz yo'q, bizlarning osmonimizda shunday gaplar bo'lib turibdi. Endi bizga nega bekaligini bilmadik uni.
AQSh josuslik uchquchi urib tushirilganidan keyin uni boshqargan va omon qolgan Koreya urushi veterani bo'lgan Powers Sovet askarlari tarafidan asir olindi. Sovet KGBsi tarafidan oylab so'roqqa tutildi va 10 yillik qamoq jazosiga hukm etildi. Lekin u 2 yildan so'ng ozod etildi va AQShda qo'lga olingan rus josusiga almashtirilish evaziga vatani AQShga qaytib keldi. O'shanda u AQSh hukumati tarafidan nega uchquchdagi kameralarni o'zing bilan portlatib yubormading deya tanqid qilingan edi. Powers 1977-yilda 48 yoshda vertolyot halokatidan olamdan o'tdi. Uning o'g'li Francis Gary Powers hozir tirik. U otasi asir olinganidan 5 yil o'tib tug'ilgan.
My father was a normal person. He was raised in Southwest Virginia.
Men otam hamma qatori oddiy bir odam bo'lgan. Janub-g'arbiy Virginiyada o'qigan, yoshligidan uchuvchi bo'lishni orzu qilgan. Uchuvchilik bilim yurtini tugatgach 1950-yilda havo kuchlari tarkibida xizmat qila boshladi. Tabiatan uyalchang bo'lgan otam sovetlar asir olganidan keyin 2 yil o'tib leksiyalar bera boshladi, lekin asosan so'nggi kunlarini do'stlari bilan birga bo'lib o'tkazdi, deya xotirlaydi Powers.
And was subjected to a trial in the former Soviet Union and then came home and gave lectures and appearances, but for the most part he liked to be with himself or very close friends.
Pavel 1960-yil 1-mayga qadar Sovet osmoni uzra 27 ta parvozni amalga oshirgan.
Demak, bundan 50 yil avval 60-yilning 1-may kuni Francis Henry Powers boshqargan U-2 Amerika josuslik uchuvchisi Sovet ittifoqi havo hududida urib tushirilgan edi. Muhtaram tinglovchi, endi mintaqa xabarlariga o'tsak, Qirg'iziston muvaqqat hukumati 30 aprel kuni davlat milliy telekanalini jamoatchilik televideniyasiga aylantirish to'g'risidagi dekretni qabul qildi. Mutaxassislarga ko'ra, prezident Akayev davridan beri ko'tarilib kelayotgan va Qurmonbek Bakiyev hukmronligi paytida va'daligicha qolib ketgan bu masalalarning hal qilinishi Qirg'izistonda so'z erkinligining chegaralanishiga nuqta qo'yadi. Shuningdek, Qirg'iziston Markaziy Osiyoda hozircha yagona bo'lgan jamoatchilik telekanaliga ega davlat bo'lib qoladi. Tafsilotlarni Elmuroddan eshitamiz.
Qirg'iziston muvaqqat hukumatining 30 aprel kuni qabul qilgan dekretida aytilishicha, davlat milliy telekanalini jamoatchilik televideniyasiga aylantirilishi respublikada so'z erkinligini rivojlanishi va hokimiyat faoliyatining shaffof bo'lishini ta'minlaydigan asosiy omildir. Muvaqqat hukumatda konstitutsiyaviy islohotlar uchun mas'ul bo'lgan Umurbek Tekebayevga ko'ra, milliy telekanalning jamoatchilik telekanaliga aylantirish jarayoni 3 oylik muhlat ichida yakunlanadi.
Bu yerda ikki prinsipni biz aqlab turaylik deb aytamiz. Mamlakatdagi televideniyadan byudjetdan finansirlovchi qaratdi, ali muqomliq televideniyadan boshqaruv iqmasi olinadi.
Biz bu masalada ikki prinsipni uyg'unlashtirmoqchimiz, ya'ni telekanal davlat tomonidan moliyalashtiriladi, biroq uning boshqaruv tizimi jamoatchilik qo'lida bo'ladi. Fuqarolik jamiyati vakillaridan iborat bo'lgan boshqaruv guruhi telekanal siyosatini aniqlaydi va telekanal rahbarini tayinlaydi. Hukumat telekanal faoliyatiga mutlaqo aralasha olmaydi, dedi Umurbek Tekebayev. Milliy telekanal Aqayev va Bakiyev hokimiyati davrida bir tomonlama va noxolis axborot tarqatganlikda tanqid qilib kelingan. Qurmonbek Bakiyev 2005-yil mart inqilobidan so'ng milliy telekanalni jamoatchilik telekanaliga aylantirish haqida va'da bergan, biroq bu va'da amalga oshirilmagan. Media ekspertlar fikricha, davlat telekanalining jamoatchilik televideniyasiga aylantirilishi Qirg'izistonning demokratik taraqqiyoti uchun muhim bo'lgan bosqichlardan biridir.
Televizyonda bo'lganda birinchi kelib mamlakatda qonun qabul qilishga qo'yiladi. Bu tajriba olganda shu katta qonun qo'llarmani bor bo'lib mamlakatda kuch qonun qabul
Jamoatchilik televideniyasi birinchi navbatda hukumat darajasiga jamoatchilik manfaatlarini olib chiqadi. Hukumatning o'z manfaatlarini tashviqot qilishiga yo'l qo'yilmaydi. Jamoatchilik telekanali hukumat faoliyatining oshkora va shaffof bo'lishini ham nazorat qiladi, deydi Bishkekdagi jurnalistlar tashkiloti rahbari Marat To'qoyev. Media ekspertlar fikricha, muvaqqat hukumat dekreti bilangina jamoatchilik telekanali barpo bo'lib qolmaydi. Jamoatchilik telekanali to'laqonli faoliyat ko'rsatish uchun maxsus qonun qabul qilinishi lozim. Ayni paytda bir qator nodavlat tashkilotlari bu borada maxsus dastur ishlab chiqmoqdalar va bu dastur tez orada hukumatga taqdim etiladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Muhtaram tinglovchi, demak, mintaqa yangiliklar bilan tanishishda davom etamiz. Jahon banki Rog'unda rekonstruksiyalash ishlarini davom ettirishini quvvatlaydi. 2 kunlik ish safari bilan ilk bor Dushanbega borgan Jahon bankining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha vitse-prezidenti Filip Leuerning jurnalistlar huzurida aytgani ana shunday bo'ldi. Demak, mavzuni Dushanbedagi muxbirimizdan eshitamiz.
29 aprel ertalab Tojikiston prezidenti bilan uchrashuvdan so'ng jurnalistlar uchun brifing o'tkazgan Jahon banki rasmiysi Filip Leuero bu mamlakatga safaridan maqsadi Rog'unga loyihasi bilan tanishishdan iborat ekanini bildirdi.
It's a very timely visit. I visited the site yesterday with the Prime Minister. Our team was on the site
Bu safar o'z vaqtida amalga oshirilgan safardir. Kecha bosh vazir Oqil Oqilov janoblari bilan Rog'un maydonida bo'lib qaytdik. U yerda hozircha GESni rekonstruksiyalash ishlari olib borilyapti. Bizning ekspertlarimiz ham bu maydonda ish olib borishmoqda. Jahon banki Tojikistonga Rog'unda rekonstruksiyalash ishlarini davom ettirish uchun o'z moliyaviy ko'magini yetkazib turadi. Lekin to'g'on va umuman GES qurilishini davom ettirish uchun albatta xalqaro ekspertiza natijalarini kutishimiz zarur, dedi Jahon banki rasmiysi Filipp Le Uyero. Ayni paytda u o'z idorasi xalqaro talablarga rioya qilgan holda bu inshoot loyihasi yuzasidan texnik, iqtisodiy va ekologik ekspertizani tezroq amalga oshirishga harakat qilayotganini qo'shimcha qildi. Jahon banki rasmiysi fikricha, mazkur loyiha nafaqat Tojikiston uchun, balki mintaqa boshqa davlatlari uchun ham muhim. 27 aprel kuni O'zbekiston va Tojikiston savdo-iqtisodiy masalalar bo'yicha qo'shma komissiyasining Toshkentda o'tgan yig'ilishida O'zbekiston tojik tomonidan Rog'un loyihasi xalqaro ekspertizadan o'tkazilib, natijalari e'lon qilingunga qadar qurilish barobarida rekonstruksiya ishlari ham to'xtatilishini talab qilgan.
Gulnora Ravshan lavhasi edi. Muhtaram tinglovchi, eshitirishimiz nihoyasiga yetmoqda. Kamina Abdulla Eskandar sizlar bilan muvaqqat xayrlashaman. Birozdan so'ng suhbatimizni kelgan joydan davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.